Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme etymologi Klaas Ruppelin kanssa, mistä sana äiti suomen kieleen saapui. Maistamme kuumaa sähköautoperunaa ja lopuksi selvitämme, voiko olla moksis. Ruoalla ei saa leikkiä, mutta eri ruoka-aineiden nimet ovat verraton vertauskuvien lähde. Ongelma voi olla pähkinä, siveä ihminen voi olla sipuli ja etenkin asunto-osakeyhtiössä on tavallisesti paljon kuumia perunoita. Kuulijamme nimimerkki Lantunleikkaaja löysi huhtikuun alussa aivan uuden kuuman perunan Ilta-Sanomien jutusta, joka käsitteli sähköautojen latauspisteiden rakentamista taloyhtiöihin. Sellainenhan ei ole ilmaista ja koska kaikki asukkaat eivät latauspisteitä tarvitse, seuraa helposti kuumeneva keskustelu siitä, rakennetaanko niitä ja miten kulut jaetaan. Niinpä lehti kiteytti tilanteen seuraavaan otsikkoon. Taloyhtiöihin pesiytyi kuuma sähköautoperuna. Kuulijamme Lantunleikkaaja ihailee kuuma sähköautoperuna ilmausta. Kyllä peruna on monikäyttöinen juures. Kyllä näin on. Onko kuulimpaa kuin kuuma peruna? Äitienpäivä on rakastettu juhlapäivä lähes kaikkialla maailmassa. Harvasta juhlassa tiedetään niin tarkkaan, missä se on lähtöisin, mutta äitienpäivän keksijä Anne Mary Jarvis oli niin surullinen äitinsä kuolemasta, että hän ei jättänyt aiheesta kysymysmerkkejä ilmaan. Jarvisin äiti Anne Mary Reeves Jarvis toimi Yhdysvaltain sisällissodan jakamassa Virginiassa uraa uurtavasti erimielisten puolten yhdistämisessä. Ennen konfliktia hän oli perustanut Mother's Day Work Club-nimisen järjestön parantamaan naisten äitiysterveyttä ja sisällissodan melskeissä hän valjasti organisaationsa auttamaan kummankin puolen sotilaita. Sodan jälkeen hän jatkoi vastakkainasettelun lievittämistä muun muassa perustamalla Mother's Friendship Dayn eli äitien ystävyyspäivän. Kun tämä merkkinainen menehtyi vuonna 1905, hänen tyttärensä Anne Mary Jarvis mietti, että äitien asema lasten kasvatuksessa ja valtakunnan teollistumisessa on aivan liian ylenkatsottu, ja niinpä hän aloitti kampanjan erityisestä äitien päivästä. Ensimmäisen kerran äitien päivää vietettiin 1907, ja vuonna 1914 Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson julisti sen kansalliseksi juhlapäiväksi. Neljässä vuodessa juhla rantautui Suomeenkin 4 paikkakunnalle ja parissa vuodessa äitien juhlinta levisi koko maahamme. Vuonna 1947 äitien päivä julistettiin Suomessa yleiseksi liputuspäiväksi. Suomessa keskustellaan usein siitä, että miksi äitien päivä on monikossa ja isänpäivä yksikössä. Äitienpäivän perustaja Anne Mary Jarvis oli tarkka siitä, että juhlan nimi on nimenomaan Mother's Day, äidin päivä, jotta jokainen perhe voi kunnioittaa omaa äitiään, ei monikkomuotoinen omistusmuoto, joka muistuttaisi kaikista maailman äideistä. Keksin juuri, miten selvitetään suomen kielen vanhin sana. Yleensä nimittäin lapsen ensimmäinen sana on äiti. Koska se on lapsen ensimmäinen sana, se tulee varmaan jostain lapsen suomalaisista geeneistä, kun se tulee kaikille ensimmäisenä sanana. Niinpä se on niin perustavanlaatuinen sana, että suomen kielenkin ensimmäinen sana kautta aikojen on ollut äiti. Eikö niin, etymologi Klaas Ruppel?
No, ei sana äiti, eikä mukaan muukaan sana tule geeneistä. Vauva omaksuu sanat ja kielen siitä, mitä hänelle puhutaan. Mihin tahansa syntynyt vauva voi oppia mitä tahansa kieltä, kunhan sitä hänelle puhutaan. Äitisana ei kuulu suomen kielen kaikkein vanhimpaan sanastoon, koska sana lainattiin muualta. Jossain vaiheessa vuosituhansien kestäneen matkan aikana ureililaisesta kantakielestä nykykieleen. Henkilökohtaisen kielen omaksumisen kannalta äiti on varmaan hyvin monen suomalaisen ensimmäinen sana ja näin ajatellen vanhin sana.
No hitsi. Tiedetäänkö kuinka vanha sana äiti suomen kielessä on?
No äiti on lainasana. Se lainattiin todennäköisesti ennen ajanlaskun alkua.
Ennen ajanlaskun alkua, oliko silloin vielä suomen kieltä edes olemassa vai puhuivatko ihmiset täällä jotain kantasuomea?
Aivan oikein. Niihin aikoihin ei ollut vielä suomen kieltä. Puhuttiin varhaiskantasuomea, eli Itämeren suomalaisten kielten ja saamelaiskielten yhteistä kantakieltä, josta myöhemmin kehittyivät eri tahoille suomi, viro, karjala, vepsä ja muut Itämeren suomalaiset kielet sekä saamelaiskielet.
No siitä on sitten kauan aikaa. Jos äitisana lainattiin noihin aikoihin, niin mitä sanaa varhaiskantasuomalaiset käyttivät hänestä, josta me puhumme nyt äitinä?
Joo, se oli emä ja nykyään hän on vielä olemassa johdossa siitä, eli emo. Ja emä on vanhastaan käytetty lähinnä Suomen kaakkoismuurteissa sekä paikoin savolaismuurteissa äitiä tarkoittavana, siis näinä aikoina vielä. Muissakin Itämeren suomalaisissa kielissä äitiä on sanottu emäksi. Sana kuuluu vanhimpaan omaperäisiin sanoihin, eli äitiä sanottiin emäksi jo uralilaisessa kantakielessä.
Huhhuh. On se kyllä hassua, että se on sitten korvattu yhtäkkiä uudella. Se on lainasana. Se on vähän niin kuin deletoida on nykyään tai podcast.
No vaikka.
Varmaan silloin yleisön osastoilla kirjoitettiin paljon, että tämä uusi muotisana äiti on ihan hirveä. Tämmöiset etuvokaalit kuin ä ja ö suomen kielessä usein liittyy semmoisiin sanoihin, jotka merkitsee jotain ällöä tai älytöntä tai ärsyttävää. Mutta äitihän on maailman ihanin asia. Miten se voi sisältää ääkirjaimen, etymologi Klaas Ruppel? Muualla maailmassahan äitiä kuvaavat pyöreät äänteet. Ema virossa. Niin siellä on se ema. Latinassa mater, ruotsissa muder, tanskassa mur, saksassa mutter, englannissa mother, italiassa madre, kreikassa mitera, fäärin kielessä mamma, maltaksi omma, arabiaksi alumu ja niin edelleen.
No, nyt täytyy selittää vähän pitempään. Suomen kielen erikoispiirteitä on, että yhdistämättömät sanat ovat joko taka- tai etuvokaalisia. Ja siis samassa sanassa voi esiintyä vain vokaalit a, o ja u tai ä, ö ja y. Tosin uusissa vierasperäisissä sanoissa tämä sääntö ei aina päde. Vokaalit e ja i ovat tässä suhteessa neutraaleja. Suomen kielessä on myös paljon sanoja, joiden ääneasu tavalla tai toisella vahvistaa tai tukee sanan merkitystä. On esimerkiksi eri asia, lätkähtääkö vai pompsahtaako. Voi olla, että tällaisia sanoja on enemmän etuvokaalisia kuin takavokaalisia, mutta valtaosassa sanoista ääneasu ei mitenkään liity siihen, mitä sana tarkoittaa. Mainituissa sanoissa ällö ja ärsyttävä etuvokaalisuus kieltämättä vahvistaa merkitystä, mutta sana älytön ei kuulu tähän joukkoon. Sehän on johdossa sanasta äly, josta voi johtaa myös sellaisia sanoja kuin älyllinen, älykäs, älykkyys, jotka tarkoittavat kaikkia muuta kuin älyttömyyksiä. Toisaalta takavokaaliset hullu ja tollo tarkoittavatkin älytöntä. Äiti kuuluu niihin sanoihin, joissa ääneasu ei mitenkään liity siihen, mitä ne tarkoittavat. Olen aivan varma, että jos suomalainen sanoo äiti ja ruotsalainen moder, niin sanoihin sisältyvä tunnelataus on täsmälleen sama. Jossain viron murteissa on muuten kirjakielisen emasanan lisäksi käytössä myös suomen äitiä vastaava sana.
Kun ajattelen näitä muita lähinnä Euroopan äitejä, mitä tuossa äsken luettelin, niin onko kyseessä vähän semmoinen näköharha, että ne kaikki ovat tuommoisia pehmeitä ja pyöreitä sanoja, eivät sen takia, että äiti on pehmeä ja pyöreä ja mukava, paitsi tietysti ankara ja hyvä kasvattaja ja viisas, niin ei se johdukaan siitä, vaan siitä, että ne sanat ovat jollain lailla sukua toisilleen.
Joo. Mainitsemasi kielet, latina, ruotsi, tanska, saksa, englanti, ranska, italia, kreikka ja fääri ovat indoeurooppalaisia kieliä. Niiden ämmälliset äitisanat kuuluvat puolestaan indoeurooppalaisen kieliperheen vanhimpaan omaperäisiin sanoihin. Ja on arveltu, että nämä sanat liittyvät ma-alkuiseen naisen rintaa tarkoittavaan sanaan, joka muuten Suomessa esiintyy sanassa mammografia. Mainituissa indoeurooppalaisissa kielissä äitiä tarkoittava sana on siis mitä ilmeisimmin äänteellisesti motivoitu ja liittyy äidin rinnasta imemiseen. Suomen ikivanha omaperäinen verbi imeä sisältää myös emmän.
No, tiedetäänkö yhtään, mistä kielestä tämä sana äiti meille tänne varhaiskanta Suomeen lainattiin, etymologi Klaas Ruppel?
Äiti-sana on lainaa germaaneilta, jotka silloin puhuivat kantagermaania. Germaaniset kielet ovat indo-eurooppalaisten kielten eräs haara, ja germaanisesta kantakielestä ovat kehittyneet kaikki skandinaaviset kielet, saksa, hollanti ja tietysti englanti. Suomalaisten esi-isät olivat pitkään vähintään 2000 vuotta enimmäkseen ennen ajanlaskun alkua kontaktissa germaaneihin. Ja germaanisia lainasanoja on Suomessa ja sen lähisukukielissä, eli Itämeren suomalaisissa kielissä, todella paljon. Hollannissa on tehty kolmiosainen sanakirja, joka käsittelee pelkästään germaanisia lainasanoja suomen kielessä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voisin mainita vielä, että tuo germaaninen sana, josta tuli suomen äiti, on tyystin hävinnyt, eikä sen jatkajia siis esiinny enää missään germaanisessa nykykielessä.
Mutta tänne Suomeen se on jäänyt elämään.
Kyllä.
Jännittävää. Nämä germaanikielet omaksuivat sitten uuden sanan äidille.
Luultavasti juuri tämän ämmällisen, joka on muuten ollut vallalla näissä indoeurooppalaisissa kielissä.
Elkä äiti on...
Mutta en elä nyt kysy, että mistä sitten germaanit ovat ottaneet sen äidin, niin sitä en tiedä.
Kyllä. Mutta kun puhutaan kantagermaanista, niin se oli aika, jolloin suomen kieltä ei ollut. Se oli myös aika, jolloin ruotsin kieltä ei ollut eikä saksaa, vaan oli se kantagerman, josta syntyivät sitten myöhemmin nämä eri kielet.
Kyllä.
Kun tiedetään näin hyvin kuitenkin, että äiti tuli tiettyyn aikaan tietyn kielen puhujilta meille, tiedetäänkö, tuliko samalla muita sanoja tai jotain muuta kulttuurista, uusia hautaustapoja tai viljelymenetelmiä tai muuta sellaista?
Kyllä, niin kuin mä sanoin, että germaanisia lainoja on vaikka kuinka paljon.
Tulivatko ne kaikki tähän samaan aikaan vähän yli 2000 vuotta sitten?
No, 2000 vuotta ajattelen, se on aika pitkä aika. Ei nyt tietenkään kaikki yhtä aikaa tulleet. Mutta mitä kielitieteilijänä voin sanoa on, että kontaktit olivat intensiivisiä ja ne kestivät pitkään. Ja lainoja on hyvin monipuolisesti ja eri aihepiireistä. Ja sana hauta on sekin germaaninen laina. Tosin nykymerkitys on myöhäinen. Lainaushetkellä merkitys lienee ollut lähinnä kuoppa, kuopassa haudutettu ruokalaji tervakuoppa. Ja miten viljelykseen tulee, niin kaura on germaaninen laina, ruiskin on lainaa joko germaaneilta tai balteilta, jommalta kummalta taholta on lainottu myös olut. Balttilaiskontaktit ajoittuivat suurin piirtein samoihin aikoihin kuin kontaktit germaaneihin.
Miten noin perustavanlaatuinen sana voi korvautua toisella sanalla?
Vaikea tietää. Kielitieteessä tunnetaan termi luksuslaina. Se on tavallaan turha laina, koska kielessä on jo kyseistä käsitettä tai asiaa vastaava sana olemassa. Germaaneilta lainattiin esimerkiksi sana kattila, vaikka ikivanha sana pata oli olemassa. Mahdollisesti germaanien astia oli jollakin tavalla erilainen tai parempi kuin oma. Mahdollisesti germaaneilla oli korkea status, joten oli hienompaa sanoa astiaa kattilaksi kuin padaksi. Nykyään anglosaksisella kulttuurilla on niin korkea status, että englannista lainata hanakasti sanoja, ja usein on kysymys juuri luksuslainoista. Toiseksi on silmiinpistävää, että sukulaisuhteita osoittavia sanoja näyttää lainatun paljonkin. Lankokin on germaaninen lainasana. Balttilaisia lainasanoja ovat esimerkiksi tytär, sisar ja morsian. Varmasti lankoja, tyttäriä, sisaria ja morseamia on kutsuttu joillakin sanoilla ennen kuin mainitut sanat lainattiin. Miten ilmeisimmin nämäkin sanat ovat luksuslainoja statukseltaan korkeammalta kieliyhteisöltä. Mutta tämä lainattu sukulaistermistö todistaa läheisestä kanssakäymisestä. On ilmeisesti perustettu perheitä muunkielisten kanssa. Ja kaiken kaikkiaan voi sanoa, että kontaktit olivat todella niin läheiset, että jopa äiti sanaa lainattiin.
Jännää. Mutta onko se oikeasti jännää? Onko se, että se on meistä jännää, onko se tämän ajattelun tulosta, että yhdessä valtiossa asuu yhtä kieltä puhuva yksi kansa?
Niinpä. Siis ihmiset olivat kontaktissa toisiin kulttuureihin ja toisiin kieliin. Voi ehkä väittää, että monikielisyys oli ennen paljon laajempaa kuin nykyään. Eihän silloin ollut sellaisia valtioita ja tämmöisiä järjestelmiä, vaan ne oli enemmän tämmöisiä ihmisryhmiä, jotka olivat kosketuksissa toiseen ryhmään.
Toiset kalastivat, toiset metsästivät, toiselta ostettiin.
Ja sitten käytiin vähän kauppaa ja kyllä.
Niin, että kannattaa opiskella kieliä
ja
puhua monia kieliä. No tässä nyt tulee ikäviä uhkakuvia mieleen, että kun meillä on tämä äiti-sana, jota on äänestetty suomen kielen rakkaimmaksi sanaksi, niin voisiko se korvautua jollain uudella sanalla muutamassa vuodessa, etymologi Klaas Ruppel?
Ei muutamassa vuodessa. Baltilaisia ja germaanikontaktit kestivät sentään tuhansia vuosia. Ja yksi iso ero on muinaisuuden ja nykyään välillä. Nykyään yleiskieltä pitää vakaana kirjoitettu kieli. Me nykyihmiset emme tule näkemään aikaa, jolloin laeissa, asetuksissa ja muissa vähänkin virallisemmissa teksteissä äiti-sanan korva englannin mother tai mom-sana, vaikka nuoret viestissään käyttäisivät vaikka kuinka paljon englantia.
Lohdullisia sanoja, kiitoksia. Mitä etymologi ajattelee tämmöisistä sanoista? Nyt loikataan menneistä ajoista nykyaikaan. Yle teki taannoin Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa selvityksen siitä, miten suomalaiset kutsuvat äitiään. Äiti, äiskä, äite, äitee, äippä, äiree, mutsi, mamma ja mama.
Mainituista sanoista äiskä, äite, äitee, äippä ja äiree ovat tietysti äitin sanan muunnelmia. Mutsi on slangisana ja lainattu ruotsista, jossa äiti on muuder tai lyhyemmin muur. Mamma esiintyy myös slangissa äidin nimityksenä, mutta sanaa on käytetty myös Lounais- ja Kaakkois-Suomen sekä Uudenmaan murteissa. Murteissa sana on tarkoittanut äitiä ja paikoin isoäitiä. Mammakin on ruotsalainen lainasana, mutta vanhempi kuin mutsi. Lähtökohtana on ollut ruotsin toinen äitiä tarkoittava sana mamma. Miksi samaa nimitystä on voitu käyttää sekä äidistä että isoäidistä? Sukulaisten nimityksiä aikoinaan tutkinut R.E. Nirvi on arvellut, että sanan merkityksen muutos äidistä isoäidiksi johtuu ehkä siitä, että lapset ovat ryhtyneet puhuttelemaan isovanhempia samaan tapaan kuin he ovat kuulleet omien vanhempiensa näitä puhuttelevan. Ja aivan lopuksi, en malta olla mainitsematta, että ikivanha omaperäinen sana isä on myös sekä etuvokaalinen että aivan erilainen kuin monen muun Euroopan kielen isää tarkoittava sana.
Se on kyllä totta. Ovatko muinaiskantasuomalaiset ajatelleet, että isä ja äiti rimmaa paremmin kuin isä ja emä?
Kaikkea voi arvella, mutta me emme tiedä, kun he eivät jättäneet mitään kirjallisia todisteita mistään.
Mokomat. Kannattaisi pitää päiväkirjaa aina vaikka johonkin.
Joo, kunhan joku olisi keksinyt, miten kieltä kirjoitetaan.
Ihan totta. Niin, isästä ja äidissä saa helposti iskä ja äiskä. Ne rimmaa.
Kyllä vain.
Kätevästi.
Kyllä.
Viikon fraasirikos.
Jos sanoja voi käyttää joskus oudosti, niin erityisen helppoa on käyttää oudosti outoja sanoja. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Tommi S. törmäsi tällaiseen maaliskuun lopulla Iltalehden otsikossa, joka kertoi näin. Huonot uutiset seurasivat toisiaan limbon lailla. Tommi S. jäi ihmettelemään limbon lailla toisiaan seuraavia uutisia. Eikös limbo ole matalalle asetettu rima, mikä pitää alittaa limboasennossa? Miten uutiset voivat seurata toisiaan limbon lailla? Niin, ja onhan limbo muutakin, kuten ryhmän jäsen Riitta-Liisa K. muistutti. Limbolla on myös kristillinen merkitys. Se on eräänlainen välitila, jonne joutuvat muun muassa lapset, jotka ovat kuolleet ennen kuin heidät on kastettu. Limbo merkitsee myös odottavaa tilaa ennen kuin asiasta tehdään päätös. mutta tällaisen keskeneräisen tai välitilankaan merkitys ei kyllä sovi tuohon otsikkoon. En ymmärrä, mitä kirjoittaja on sillä tarkoittanut. Myös jäsen Risto H. osallistui ihmettelyyn. Otsikko on limbo. Aristoteleen kantapään limbofraasien pohjoisten alueiden alimmainen tarkastaja on samaa mieltä. Eihän tuota tajua kirveelläkään. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi sekaannuksen levittämiseen lukutaitoisen kansanosan keskuudessa törkeää huolimattomuutta hyväksikäyttäen. Tuomio tämmöisestä on tietenkin 3 kuukauden annos vettä ja leipää, joka olkoon tässä tapauksessa limppu. Heti kun erehtyy ajattelemaan, että kieli on kehittynyt selkeää tiedonvälitystä varten, eteen tulee selittämätön sana. Mieli tyhjenee typötyhjäksi ja suu on apposen auki, että onko tämmöistäkin. Kuulijamme Matti R. on kokenut saman ja hän ihmetteleekin meille lähettämässään viestissä näin. Aina sanotaan, että hän ei ollut moksiskaan. Entäpä jos hän olikin moksis? Mistä tulee sana moksis? Matti ei ole ainoa. Moksisia ihmettelee päivittäin varmaan pikkukaupungin verran suomalaisia. Onkin aika ottaa esiin Stadinslangin etymologinen sanakirja kohdasta M, koska siellä sanotaan näin. Moinaskaan, esiintynyt ainakin vuodesta 1910, merkitys millänsäkään, piittaamatta, välittämättä. Käytössä rinnakkaismuodot moineskaan, moinenskaan sekä leikillisenä edelleen kehittymänä moksiskaan. Myös murteissa esiintyy johdoksia pronominivartalosta mo sekä sen johdoksesta moinen, vertaa mokoma. Ahaa, kyllähän moinen mokoma kielenkäyttö on tuttua meistä monelle. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.